În săptămânile ce vor urma, vom trece în ușurel și destul de superficial, spune eu, prin una din cele mai misterioase cărți ale Scripturii, prin cartea Iov. Iov este una din cele mai fascinante cărți care le poți găsi în Scriptură. Din cartea asta înveți despre sufletul uman, despre Dumnezeu, despre diavol, despre neprihănire și despre faptele neprihănirii. În cartea asta vezi imagini din cer, din istoria care a fost înainte de începutul istoriei noastre. Este una din cărțile unde Dumnezeu vorbește prin oameni, prin personaje misterioase și vorbește și direct prin vocea Lui. Sunt în Scriptură, ne lasă Dumnezeu în Scriptură, cărți și pasaje foarte clare, dogmatice, a zice, pasaje care prezintă adevărurile sub forma unor definiții foarte limpede, foarte limpezi scrise, foarte directe, așa ca la matematică aproape. Acolo găsești, a spune eu, pietrele de fundament ale credinței. Dar în Scriptură sunt și cărți și părți din cărți care vorbesc pe ascuns, în metafore, în imagini. Acolo găsești adevăratele comore ale Scripturii, îngropate puțin, deghizate nițel. Cărți ca astea sunt Proverbe, Ecleziast, Cântarea Cântărilor, Iov, Apocalipsa. În ele, în cărțile astea, în pasajele astea, trebuie să te adâncești nițel ca să scoți o adevărată comoară de viață. Cine citește superficial Cartea Proverbelor are impresia că acolo vorbește așa niște reguli de viață, una, două, trei, patru. Cine citește Cântarea Cântărilor, adeseori nu înțelege nimic ce citește, crede că e doar vorba de un fel de romanță. Cine citește Apocalipsa, câteodată rămâne absolut neatins, din pricină că încearcă să înțeleagă cuvinte, nu încearcă să înțeleagă imagini. Apocalipsa este scrisă în imagini, nu în cuvinte. Cine citește cartea Iov, vede ceva despre suferința umană, dar este numai la suprafață, este pictura de suprafață. Când începi să te uiți bine la tablou ăsta mai din spate sau mai de din adânc, acolo afli lucruri unice cu privire la Dumnezeu, la viața de sus, lucruri unice cu privire la neprihănire, cu privire la faptele ei. Eu am să vă spicuiesc pe aici și pe acolo, atingând pasaje absolut relevante pentru viața și pentru înțelegerea noastră. Sunt alți oameni care au făcut o introducere mult mai vastă cu privire la cartea asta, dacă vreți să aflați despre istorie, despre felul în care a fost scrisă, despre când a fost scrisă, cum a fost scrisă. Eu am să vă spun câteva din învățăturile duhovnicești pe care le-am căpătat eu din cartea asta, unele dintre ele le-am învățat și eu de la oameni mult, mult mai înțelepți decât mine. Am să vă citesc câteva versete de la capitolul 1. Era în țara Uț un om care se numea Iov. Și omul ăsta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Am să vă citesc versetul 6. Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi și s-au înfățișat înaintea Domnului. Și a venit și Satan în mijlocul lor. Domnul a zis Satanei, de unde vii? Și Satan a răspuns Domnului, de la cutrerea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Și Satan a răspuns Domnului, oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit pe el, casa lui și tot ce este a lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acoperă țara. Dar ia întinde-ți mâna, atinge-te de tot ce are și sunt încredințat că te va blestema în față. Domnul i-a zis Satanei, iată că îți dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mâna. Și Satan a plecat dinaintea Domnului. Începe cartea lui Iov cu, a zice, cu învățătura de bază din toată cartea asta. Când citești toată cartea asta, înveți ceva despre două lucruri grozav de importante. Spune aici, Iov era fără prihană, adică neprihănit, și curat la suflet. Și apoi mai spune același lucru într-un alt mod. Spune că se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Ce înseamnă asta? Trebuie să fie ceva foarte important și în același timp este ceva rar. Pentru că Dumnezeu spune un om ca asta, cel puțin pe vremea aia, atunci când spunea Dumnezeu, nu mai există niciun altul ca el. Era ceva, o raritate pe vremea aceea, un om neprihănit și un om care se abătea de la rău. Ceva rar. Eu aș spune că lucrul ăsta este tot rar și în zilele de astăzi. Probabil nu așa rar ca atunci, dar este ceva rar. Neprihănit. Ce oare să însemne asta? În general, când Scriptura vorbește despre un om neprihănit, face de asemenea două remarci adiționale, neprihănit înaintea lui Dumnezeu și faptul apoi că păzește poruncile sau rânduierile lui Dumnezeu. Aici ni se spune neprihănit în temerea față de Dumnezeu și faptul că se abate de la rău, același lucru în diferite cuvinte. Dumnezeu este martorul lui Iov aici, în capitolul 1, când el spune cu gura lui, Iov este un om fără prihană, curat la suflet, se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. De două ori ne spune Dumnezeu secvența asta extrem de importantă în viața fiecărui om. Înțelegerea acestor două adevăruri este absolut vitală pentru orice om, credincios sau necredincios. Dumnezeu spune despre Iov, odată, este fără prihană. Ăsta este un adevăr. Și apoi spune al doilea lucru, este curat la suflet, ăsta e al doilea adevăr. Primul adevăr, spune Dumnezeu, este neprihănit, neprihănirea. Și asta are ceva de a face cu starea, de fapt, a omului, este ceea ce este omul în lăuntru lui. Eu mă compun cam din două lucruri, ce sunt și ce fac. Neprihănirea era ce era Iov. Al doilea adevăr, spune Dumnezeu, este curat la suflet. Și adevărul ăsta vorbește despre ceea ce face. Ăsta este întregul om înaintea lui Dumnezeu. Ce este și ce face. Dumnezeu repetă, ca să înțelegem noi mai bine, să înțelegem bine de tot adevărul ăsta. Spune apoi, Iov se teme de Dumnezeu. Asta e neprihănire, asta e starea lui, felul lui de a fi. Și apoi spune, Iov se abate de la rău. Asta este ceea ce face, rezultatul vizibil de suprafață al neprihănirii lui interioare. Neprihănire și fapte. Haideți să înțelegem adevărurile astea care sunt la bază, la temelia învățăturilor din cartea lui Iov. Spune despre el, era neprihănit, păzea poruncile Domnului. Astea sunt două lucruri diferite și Dumnezeu le pune aici în ordinea corectă. Mai întâi era neprihănit. Ce înseamnă asta? Cum de era el numit așa? Acum, niciodată neprihănirea nu a venit prin lege, din pricina simplului fapt că nimeni în afară de Hristos nu a putut să facă cerințelor legii, să facă față lor. Neprihănirea totdeauna a venit prin credința din inimă, totdeauna, și în Noul Testament și în Vechiul Testament. Dumnezeu se uită și El și analizează. Ce analizează înainte ca Dumnezeu să dea un verdict? Scriptura ne spune că se uită la inimă. Când Dumnezeu vrea să analizeze un om, să-l cântărească, nu se uită la lucrurile de suprafață, nu se uită neapărat la felul cum se îmbracă. Se uită la inimă. Se uită la motivație, la atitudine, la gând. La credința din inimă, la dorul după Dumnezeu, la iubirea de oameni. Iov era neprihănit din aceeași pricină prin care unii din voi sunteți neprihăniți, pentru că lăsase pe Dumnezeu să-i schimbe într-o oarecare măsură inima. Și pe vremea aceea, ca și azi, astfel de oameni sunt foarte rari. Nu era el neprihănit din pricină că păzea detaliile și poruncile lui Dumnezeu, pentru că dacă asta ar fi neprihănirea, atunci fariseii aceia de pe vremea lui Iisus cu mărarul lor și cu chimenul lor erau mai neprihăniți decât Dumnezeu chiar. El era neprihănit din pricină că Dumnezeu îi atinsese inima. și Dumnezeu, privind la inima lui schimbată, îl declară neprihănit. Acum, Iov nu era neprihănit din pricină că păzea poruncile, ci păzea poruncile și orânduielile lui Dumnezeu din pricină că era neprihănit. De aceea Scriptura enumeră lucrurile în ordinea asta. Fără o inimă schimbată de Dumnezeu, nu te poți delecta și urma poruncile Lui. Încearcă. Încearcă și ai să vezi. Încerci o zi, două, te lași pe gubaș după o vreme. În Roman, Pavel spune despre el însuși că încerca să facă binele și tot rău ieșea. Oamenii au încercat multe, multe secole să trăiască o viață cu Dumnezeu doar la suprafață, la nivelul poruncilor. Și totdeauna, totdeauna a ieșit cu un eșec. Iisus a spus odată, voi oamenilor nu înțelegeți? Din inimă vin toate izvoarele. Din inimă ies toate necurățiile care se transformă în nelegiuire, apoi la suprafață, se transformă în fapte. Din inimă, din rădăcină, se decide dacă pomul este bun sau rău. Degeaba încerci să pictezi roade bune, să le pui acolo în capse, dacă pomul este rău. Dacă pomul e bun, îl poți săpa, îl poți îngriji să aducă mai multă roadă. Dar dacă este neschimbat, pilda îți spune că poți să-l sap și să uzi, să-l îngrași și nimic, nimic nu iese din el. Și atunci te întreb ce mai este cu păzirea poruncilor astea și a rânduierilor lui Dumnezeu. Un om cu o inimă schimbată de Dumnezeu, cu un duh în care locuiește Domnul, are încă cu el moștenirea aia veche în trup și suflet, are o fire veche care vrea păcat. Pentru asta, Dumnezeu ne pune la dispoziție poruncile Lui, care sunt un fel de factor de schimbare a caracterului, un exercițiu prin care sufletul și trupul va urma schimbării spiritului și a inimii care a făcut-o Dumnezeu. Este un fel de gimnastică prin care să învățăm să ne supunem voința noastră, voinței lui Dumnezeu. Aia nu o poți face fără ca Duhul dinăuntrul tău să fie fost transformat. Dar ai o șansă să începi să te schimbi și la suprafață dacă Duhul a fost transformat. Păzirea poruncilor lui Dumnezeu este, cum să zic, un deliciu este. Este așa ca un desert. Este o hrană pentru cel ce iubește pe Dumnezeu. Cum vine asta? Păi, cel mai bine vezi asta din odele astea de slavă scrise de David, om după inima lui Dumnezeu. Vezi ce scrie el în Psalmul 119. Din nou și din nou, din inima lui curg laude și strigăte de uimire cu privire la frumusețea poruncilor lui Dumnezeu. El e fascinat, e obsedat, e fermecat, e încântat. Parcă nici nu mai vede pe dușmanii din jur, nu mai vede necazul. Are ochi doar pentru farmecul orânduierilor lui Dumnezeu. Și este ceva natural în el. Pentru că în fiecare poruncă a lui Hristos, a lui Dumnezeu, se ascunde ceva din caracterul lui Dumnezeu, din inima lui Dumnezeu. Se ascunde ceva din felul în care Dumnezeu trăiește și gândește. Se ascunde acolo în poruncile lui înțelepciune și pricepere, înțelegere, putere. Este posibil să vezi pe unul care se opintește să împlinească poruncile și orânduielile lui Dumnezeu, să încerce să trăiască doar la suprafață, fără să fie schimbat, să încerce să facă fără să fie. Asta vezi peste tot în jur. Lumea e plină de oameni ca ăștia și biserica este plină de ei. Sunt cei care tot încearcă să învețe pe alții izbăvirea, eliberarea, iar ei înșiși sunt înrobiți în inima și în duhul lor. Asta e foarte posibil să vezi asta. Însă ce nu este posibil, nu este posibil să vezi pe unul a cărui inimă să fi fost născută din Dumnezeu și apoi să disprețuiască poruncile lui Dumnezeu. Asta nu este posibil. Iisus ne-a spus asta foarte lămurit. Cine mă iubește pe mine, iubește poruncile mele. Eu și Tatăl meu vom veni la el și vom locui cu el. Cine nu mă iubește pe mine, a spus Iisus, disprețuiește sau neglijează poruncile mele. Fariseii, cei care trăiesc doar la suprafață, sunt foarte mulți. Însă cei ce disprețuiesc poruncile lui Hristos și sunt ai lui în același timp, nu există. Omul ăsta nu există. un om care al lui Hristos va iubi poruncile lui Dumnezeu. Din pricina asta, deseori am ajuns și noi să nu înțelegem spusele lui Iisus, spuse triste, spuse cu necaz, cu durere, celor care erau tobă de religie. El a zis unora, femeile stricate și vameșii ajung mai repede ca voi în împărăție. Și ce vrea Hristos să le spună? El zice, sunt unii care teologic sunt așa de reduși, nu știu nimic teologie, sunt așa de departe de tot ceea ce suntem noi, protestanții, obișnuiți să considerăm un credincios. Nu fac ce facem noi, nu merg unde mergem noi, nu citesc cam ce citim noi, nu cunosc ce cunoaștem noi. Dar cumva oamenii ăștia au ajuns să facă fapte pe care Duhul lui Dumnezeu crede că merită să fie menționate. De exemplu, vorbește despre o femeie în Biblie care s-a apucat să spele picioarele lui Hristos și să le șteargă cu părul ei. Habar n-avea nimic de teologie, nu știa, nu fusese la sinagogă, nu făcuse nimic. Dar le șterge picioarele cu părul ei. Este unul care sare deodată dintr-un dud și începe să strige către Hristos, Doamne, voi vinde tot ce am și voi da la săraci. Este una care intră din tinerețe într-o mănăstire și apoi de acolo este altfel și își dedică viața pentru nenorociții din Calcuta, un fel o mama Tereza. Eu am întâlnit un om care avea 11 copii și acum avea deja 58 de ani. Și după ce a crescut el copiii lui, ceva n-a fost de ajuns. Și peste gardul lui a văzut că era un orfelinat cu 25 de copii așa de amărâți. Și i-a luat pe ăștia de mici și îi duce și îi crește până ce vor avea ei servici, încă 18-20 de ani, cine știe cât trebuie să-i crească. Un om care era gata de pensie, dar nu lăsa inima să se mai odihnească. Este unul care s-a hotărât să primească un orfan 10 zile în casa lui. Este, știu de o femeie, am citit de o femeie care s-a decis într-o zi să primească un orfan timp de 10 zile. Sunt câte unii care trăiesc în case de-astea de orfane aici în America și la un moment dat nu mai poate să fie ținuți acolo și trebuie să fie mutați în altă casă. Și până când agenția asta care se ocupă de ei le găsește un alt loc, le trebuiește ceva temporar. Și atunci ea și împarte așa pe la niște familii care primesc copii doar temporar, 2-3 zile, 10 zile maximum. Și era o femeie care era înscrisă pe lista asta, 10 zile pot și eu să primesc un copil și nu o să mor. Un copil care este între două case de orfani. Și a venit lucrătorul ăla social la ușă cu copiii, el avea 3 frați pe care trebuia să-i distribuie în 3 familii diferite timp de vreo 10 zile până le găsea altă casă. Și i-a spus femeii, iată băiatul ăsta care i-ați decis să-l primiți. Și cel mic i-a îmbrățișat femeii picioarele, parcă era al ei. Și într-un fel era al ei, dar femeia încă nu știa încă. Și apoi micuțul s-a întors și i-a sărutat pe frații alți doi al lor, care au plecat cu lucrătorul social spre alte case. Și femeia l-a întrebat repede, cine sunt ăștia pe care i-ai sărutat? Păi sunt frații mei. Și femeia s-a ieșit în stradă și i-a strigat lucrătorului, stai puțin, stai nițel, unde merg ăștia? Și lucrătorul s-a oprit și a spus, păi îi duc la alte 2 familii care pot să primească un copil timp de 10 zile. Și femeia asta care nu mergea la biserică, care nu știa de teologie și de una și de alta, deodată a simțit glasul lui Hristos arzând în duhul ei. Nu era religioasă, nu mergea în fiecare duminică, nu cânta la cor, fusese însă atinsă de Duhul unuia care nu este limitat de o clădire și nu este limitat de o zi a săptămânii. Și deodată s-a trezit spunând, stai nițel, nu pleacă nicăieri copiii ăștia, rămân aici la mine 10 zile, n-o să murim noi dacă ținem 3 copii. Și după ce i-a băgat în casă, l-a sunat pe bărbatul ei, ăsta era polițai și era la servici. Și l-a anunțat și i-au zis, să știi, au venit copiii. Și deodată s-a făcut tăcere la capătul ăla și bărbatul a zis, care copii? Vrei să zici că a venit un copil, nu? Așa a rămas vorba. Sunt 3 acum. Păi stai puțin, zice el, era vorba că, ascultă, i-a zis ea, tu ești polițist pe stradă și eu sunt polițist acasă. Sunt 3 copii. Și după 2 săptămâni erau tot 3. Și după 2 ani au rămas tot 3 în casa lor și au devenit ai lor. Era femeie care înțelesese neprihănirea de la Dumnezeu fără să știe multe lucruri. Sunt cei care au primit neprihănirea asta lui Hristos, aproape fără să știe, fără să ridice mâna la o evanghelizare. Sunt cei reali, cei cu adevărat schimbați, cei care trăiesc ceea ce cred. Ce se întâmplă când nu există realitatea asta, când nu există atingerea lui Dumnezeu, neprihănirea care vine de la El? Păi se vede de la o poștă atunci, nu există roade, nu se întâmplă nimic. Sunt oamenii care nu fac nimic, nu mă ocup de nimic, nu mă ocup cu nimeni, nu mă interesează decât o singură persoană, aia pe care o văd în oglindă. Nu s-a schimbat de fapt nimic fundamental la mine. Eram tot al meu până să devin religios în biserică și apoi am rămas tot al meu cu religie în biserică. Mă ocupam de nimicuri în lume și acum mă ocup de nimicuri în biserică. Adică înainte mă otrăveam eu și otrăveam pe nevastă mea acasă, acum însă a ajuns să otrăvesc o comunitate întreagă cu gangrena și cu mortăciunea care e în mine. Nu fac nimic, se vede. Și apoi este lipsa de realitate, de fapte, de roade, de ceva ce faci cu adevărat pentru alții, apoi simți că trebuie înlocuită cu ceva, trebuie înlocuită cu un placebo, cu, știți cum este, cu o pilulă de aia falsă, cu apă de ploaie, cu ceva cu care să-mi ocup timpul dacă nu fac nimic real pentru Dumnezeu. Dacă nu mă înrolez la război, atunci învăț să joc video games și îmi bate inima grozav de tare când șuieră gloanțele alea pe computer. Dacă nu fac nimic, învăț mult. Dacă nu trăiesc nicio credință, învăț multă teologie. Când la mandolin, la chitară, la acordeon, sunt prezent cu alți paralizați la toate serviciile divine ale paralizaților religioși. Am un cu capul, cu cunoștințe. Vă dați seama că astăzi, v-am mai spus eu odată treaba asta, vă dați seama că astăzi cel mai simplu membru în bisericile protestante ale noastre, care câteodată nu face absolut nimic, este doctor în teologie în comparație cu majoritatea misionarilor care au dus Evanghelia până toată lumea. Este mai teolog decât unii dintre apostolii din Biblie. Știu despre predestinație, milianiști, primilianiști, calviniști, arminieni, îți fac capul praf cu cât știu și nu fac absolut nimic. Între noi și în afară sunt unii care însă fac faptele lui Hristos, ale lui Dumnezeu. Se vede neprihănirea lor în afară. Sunt chiar unii care o au și o trăiesc pentru El fără să-și dea seama că o au. Și ei vor auzi într-o zi cu șoc, cu surpriză: ascultați, am fost flămând și m-a strănit. Am fost înfrigurat și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit pe la mine. Și vor întreba cu surpriză reală: când, Doamne, când am făcut? Nu știau cât de mult făcuseră pentru Hristos. Nu știau că erau schimbați. Dar erau schimbați. Neprihănirea care vine de sus. Eu unul m-am cam îmbolnăvit de cei care arată cu degetul tot timpul pe cei care fac ceva, se ocupă de săraci, fac orfelinate, îmbracă pe cei goi, îngrijesc pe bolnavi, mângâie, ajută, hrănesc și apoi spun: o, ăștia vor să ajungă în cer prin fapte, în timp ce noi nu facem absolut nimic și suntem bine, bine înrădăcinați în har. M-am săturat și de ei din pricină că m-am săturat de mine câteodată când mă văd făcând așa. Pavel spune, la fel cum vorbește despre Iov, zice el: eu de fapt am pierdut toate pentru 3-4 ținte, să câștig pe Hristos, să fiu găsit în El cu o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, nu legea, și să-L cunosc pe El. Și apoi spune tot Pavel, așa un pic șocant: n-am ajuns acolo, dar mă arunc, alerg. Fraților, uitați-vă bine la oamenii care se poartă după pilda noastră. Pavel vorbește despre cineva care primește o schimbare de sus și apoi vorbește despre cineva care urmează pe viață schimbării de sus. Așa era Iov, un om fără prihană, primit de sus, stare primită de sus, și care se temea de Dumnezeu, era aportul lui la rezultatul stării astea. Dumnezeu este înăuntru, afară, în casă, este înăuntru patului meu, este vorba despre un om care trăiește cu Dumnezeu. Despre el, Dumnezeu spune: Iov, curat la suflet, asta era un dar care i se dăduse, se abate de la rău. Asta era ceea ce făcea. Să înțelegem asta de la bun început. Cartea asta lui Iov este un manual despre suferință și un manual despre neprihănire. Neprihănirea pe care câteodată încercăm noi singuri să ne-o facem, cumva să ne tragem singuri de păr la disperare ca să ieși din mocirlă, sau neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, miraculoasă, în dar, supranaturală, una care schimbă radical interiorul nostru, o neprihănire care dă roade formidabile în afară, în fapte și în dorințele inimii. Apoi, la versetul 6, în capitolul 1, spune ceva ciudat. Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi și s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satana în mijlocul lor. Aici sunt cel puțin două ciudățenii. Vorbește despre un termen aici, fiii lui Dumnezeu, și apoi vezi în mod șocant că în prezența lui Dumnezeu a venit și Satana, așa cum am stat noi la o masă, la o onomastică sau la un eveniment, și țop, a apărut și Satana acolo, parcă venea la el acasă. Lucru cu care nu suntem chiar obișnuiți să ne imaginăm. Ce înseamnă asta, fiii lui Dumnezeu? În Biblie sunt vreo 10-11 referințe la fiii lui Dumnezeu, termenul ăsta, și este folosit în general în două sensuri. Unele referințe vorbește despre îngeri, foarte clar. De exemplu, la Geneza 6, înainte de potop, și unul dintre motivele potopului a fost că fiii lui Dumnezeu, cum erau numiți acolo, erau niște ființe misterioase care cumva s-au întrupat, au venit pe pământ și au luat în căsătorie fete de ale oamenilor. A ieșit acolo ceva care Dumnezeu absolut interzice amestecul îngerilor în viața omului. Există o separare între ei și noi. În Geneza 6 se vorbește despre îngeri când vorbea de fiii lui Dumnezeu. Apoi se folosește termenul ăsta cu privire la îngeri aici, în cartea lui Iov, în capitolul 1, în capitolul 2, și undeva în capitolul 38 se vorbește iarăși despre fiii lui Dumnezeu care cântau când Dumnezeu a creat lumea. Era cineva care era acolo înainte să fi fost noi, înainte să fi fost omul. Și când a izbucnit creația asta în existență, au fost unii care au strigat cântări lui Dumnezeu, ei sunt numiți fii lui Dumnezeu. Asta e una dintre înțelesurile Scripturii cu privire la termenul ăsta. Apoi, fiii lui Dumnezeu, mai există o înțelegere, suntem noi, oamenii. În Ioan 1 cu 12, mi se pare, ne spune: celor care cred le-a dat dreptul să se numească sau să se facă fii ai lui Dumnezeu. În Romani 8 spune că toți cei ce sunt conduși de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. În Filipeni 2 se spune despre noi să fiți fii fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu. În Evrei 12 se spune despre un nor așa de mare de martor, fiii lui Dumnezeu. Deci termenul ăsta, când îl veți citi în Biblie, fie va vorbi despre noi în general, despre oamenii credincioși, sau vor vorbi despre îngeri, îngeri buni sau îngeri răi. Vorbește că au venit înaintea Domnului. Asta este un termen care îl găsești în repetate rânduri în Scriptură. Și are un sens spiritual și are un sens cât se poate de real, dacă pot să zic. Dar amândouă sensurile sunt absolut reale. Dar există o realitate duhovnicească înaintea Domnului. Este locul, a zice, cel mai înfricoșat și cel mai de dorit. Este destinația noastră a oamenilor care îl iubesc pe Dumnezeu și este locul cel mai de groază unde își poate închipui cineva care nu îl iubește pe Dumnezeu să fie. Este cea mai înaltă menire a noastră și este locul cel mai de temut. Vor fi oameni care la sfârșit, când se va trage balanța și când își vor da seama pe Dumnezeul pe care l-au refuzat, când vor vedea venirea lui Hristos, când vor fi în prezența Dumnezeului ăla în toată forța lui, vor cere și se vor ruga ca munții să cadă peste ei, ca să-i despartă ceva de prezența aceea lui Dumnezeu. În același timp, pentru omul iubitor de Dumnezeu, este locul cel mai de dorit. Noi toți trăim zi cu zi și oră cu oră, așteptând ceasul ăla grozav, când vom fi înaintea Domnului. Sunt unii care se vor bucura nespus să fie înaintea lui Dumnezeu și sunt cei care se vor îngrozi într-o zi cu poziția asta. În sfârșit, aici spune că înaintea lui Dumnezeu a apărut și Satan. Asta e ceva nițel șocant pentru noi, să vedem că Satan, hopa-țopa, apare la o întâlnire în care Dumnezeu se întâlnește cu îngerii lui. Din ce pricină este așa ceva șocant pentru noi să citim așa un lucru ca asta? Sună mitologie greacă. Pentru că noi ne-am format o anumită imagine despre diavol, o imagine care este izvorâtă din războiul nostru permanent cu diavolul, războiul nostru, al nostru, nu al lui Dumnezeu. Avem un anumit război cu diavolul, suntem într-o stare continuă de război cu el. Este un război de poziție, un război de autoritate. Cumva cine controlează pe cine? Diavolul încearcă să ne controleze pe noi. Este cel mai înfiorător dușman al nostru din punctul ăsta de vedere. Și are cea mai formidabilă ură care poate să o aibă cineva asupra noastră. Pentru că noi, oamenii, suntem cei care suntem meniți să-i luăm locul la care el a visat. El a vrut să fie deopotrivă sau asemănător cu Dumnezeu. Și nouă ni se face promisiunea asta, că vom ședea împreună cu Dumnezeu, cu Hristos, pe tronul lui Dumnezeu. El cumva se uită la noi ca la cei care ajung în locul unde a vrut el să ajungă și ne urăște cu o ură infinită de neschimbat. Nici o lacrimă din ochii noștri, nici o suferință din viața noastră nu-i moaie lui inima. Satan este numele care înseamnă cel ce se opune sau vrăjmașul. În Noul Testament, termenul grecesc este diabolos, care este de unde zicem noi diavolul, care înseamnă pârâșul nostru. În Luca 4, în Luca 13, vorbește Scriptura despre oameni care în mod fizic au fost oprimați de diavol, persecutați, legați de Satan, fie în boli, fie în lucruri psihologice. În Efeseni 6, cu 11, suntem sfătuiți și ne se spune: oamenilor, treziți-vă și îmbrăcați-vă cu toată armătura, înarmați-vă bine, pentru că aveți în fața voastră un dușman foarte șiret și foarte tare. Avem o stare de război cu diavolul, noi între noi și diavolul, este un război năpraznic, pe viață și pe moarte. În 2 Timotei, capitolul 2, Pavel spune, fă ceva și vestește Evanghelia oamenilor ca ei, venindu-și în fire, să se desprindă de cursa diavolului în care au fost înrobiți, să facă voia lui. Diavolul ne pune curse la tot pasul, vrea să devenim sclavii lui, să devenim așa un fel de cățeluși în mâna lui, să facem ce vrea el să facă, să mușcăm. În 1 Petru 5 spune: dușmanul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu, căutând pe cine să înghită. O luptă fizică aproape, o poți atinge, o poți auzi, o poți simți. În Fapte 26 spune: mă rog ca acei oameni să se întoarcă de la întuneric la lumină. Și după aia spune, adică din puterea Satanei la Dumnezeu. În Roman 16 spune că într-o zi Dumnezeul păcii va zdrobi pe Satan sub picioarele noastre. Și ne spune nouă: până atunci împotriviți-vă diavolului tare în credință și el va fugi de la voi. Este peste tot când vorbește despre noi și despre diavol, se vorbește despre un război. Diavolul încearcă să ne distrugă și noi încercăm prin puterea lui Dumnezeu să-l punem jos. Și din pricină că trăim într-un război permanent cu diavolul, în mintea noastră avem tendința să transferăm înțelegerea asta la Dumnezeu, la războiul lui Dumnezeu cu Satan. războiul lui Dumnezeu. Nu există un război între Dumnezeu și Satan în felul în care există între noi și Satan. Singurul conflict care există și care poate exista între Dumnezeu și Satan este faptul că cele două părți nu cad de acord. Nu este un război pentru putere, cum este în cazul nostru. Nu este un război de autoritate și de decizie. Nu există un atac cu privire la autoritatea lui Dumnezeu. Există doar un război al dezagrementului, un război în care o parte nu cade de acord cu cealaltă. Diavolul nu vrea să fie de acord cu Dumnezeu. Lupta lui Dumnezeu cu Satan nu are nimic de a face cu bătaia asta de joc care o vezi câteodată la televizor, când încerci să te lupți cu diavolul și să rupi nu știu ce hârtiuță pe ecran, spunând că ai rupt pe diavolul. La Dumnezeu nu există cineva care să-i se împotrivească de pe o poziție de autoritate. Diavolul este, cum să spun, într-un mod destul de brutal, ca un cățeluș legat într-un lanț de Dumnezeu și Dumnezeu îi dă drumul atâta timp, atâta lungime cât îl lasă lanțul să se ducă. Este un război de dezagrement, un război de cuvinte doar. Din pricina asta, de exemplu, scrie în Zaharia 3:2, la un moment dat îngerul atâta i-a spus lui diavolului: Dumnezeu să te mustre, Satan. În Iuda 1:9 vorbește despre un înger al lui Satan care se lupta pentru trupul lui Moise și toată lupta a fost un singur cuvânt: Dumnezeu să te mustre. Sabia și arma împotriva lui este cuvântul Duhului, cuvântul lui Dumnezeu, un cuvânt, atât. Stabilirea adevărului înseamnă asta. Un cuvânt. Ăsta penetrează, ăsta împarte, ăsta judecă gândurile și motivația inimii. Iisus la un moment dat se întâlnește față în față cu diavolul când este ispitit. Și lupta lor nu este o luptă așa cum ne imaginăm noi între noi și diavol. Este doar o luptă a conversației, o luptă de cuvinte. Și se termină cu o poruncă năpraznică a lui Hristos: înapoi a mea, Satan. Nu mai există acolo târguială în privința asta. Biblia vorbește despre războiul final și spune la războiul final în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, spune că Domnul îl va nimici. Și cu ce îl va nimici? Îl va nimici cu suflarea gurii sale, cu un cuvânt. Atâta este conflictul între Dumnezeu și diavol. Este un conflict de agrement. Diavolul nu vrea să agreeze cu Dumnezeu și Dumnezeu îl va nimici cu un cuvânt. Nu există o luptă în cer pentru putere, pentru autoritate, doar pentru dreptate, pentru căderea de acord. Primul pas, din pricina asta, primul pas spre un spirit satanic, luciferic, este atunci când nu ești de acord cu Dumnezeu. El îți spune: omule, ești păcătos. Dar eu zic: nu sunt de acord, eu sunt un om bun. Dumnezeu ne zice: pocăiți-vă. Dar eu zic: nu-i nevoie, am să mă îndrept. Dumnezeu ne zice: credeți și veți fi mântuit. Eu zic: nimeni nu mai mă poate salva. Nu sunt de acord cu Dumnezeu. De aici începe spiritul luciferic. Și tot aici este primul pas spre Dumnezeu, este să cazi de acord cu El. Să recunoști că Dumnezeu spune că ești păcătos, că ești păcătos. Să recunoști că Dumnezeu spune că dacă există o cale de mântuire pentru tine prin credință, există o cale de mântuire și doar prin credință. Să cazi de acord cu pârâșul tău, cum se spune în Scriptură, câtă vreme ești pe drum cu El. Și fraza aia se referă în primul rând la Dumnezeu. Diavolul are limitații grozave. El nu se poate lupta cu Dumnezeu. Am vrut să înțelegeți lucrurile astea de la bun început, pentru că o mare parte din fundamentul cărții lui Iov este înțelegerea asta, lupta și războiul care se dă sus în ceruri între Dumnezeu și diavol, o luptă ideologică doar, și în lupta asta ideologică, noi, eu cu dumneata, așa mici cum suntem, avem o parte de dus, avem un scenariu de jucat, avem un rol pe care Dumnezeu ni l-a dat în lupta asta cosmică, ideologică, între bine și rău. Iov este imaginea omului care care este pus de Dumnezeu ca pe o tablă de șah între un război ideologic vast pe care adeseori nu-l înțelegem și nu-l pricepem, un război vast între adevăr și minciună, între bine și rău, între credință și necredință, un război ideologic între diavol și Dumnezeu. Am să vă las aici, deocamdată. Cu ajutorul lui Dumnezeu vom relua lucrurile astea în sesiunea viitoare și voi relua cam de aici, de unde am început. Nădejdea mea este să deschideți cartea lui Iov și să vă apucați în următoarea săptămână să o citiți toată. N-are decât acolo câteva capitole încolo. O citiți toată așa dintr-o singură răsuflare, dacă puteți, sau în două sesiuni și încercați să vă notați întrebări cu privire la ea. Poate cu ajutorul lui Dumnezeu sesiunile astea să vă răspundă la unele dintre întrebările acestea. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă facă să căpătați neprihănirea aceea care vine de sus și să știți că ați căpătat neprihănirea aceea care vine de sus prin faptul că roadele faptelor vieții vor merge mână în mână cu neprihănirea aceea care a căpătat-o de sus, cumva să dăm lui Dumnezeu satisfacția asta să privească spre noi și să zică așa cu o răsuflare de satisfacție: o, ai văzut pe roaba mea Maria? Doamne, ați văzut? Femeie neprihănită și care se teme de Dumnezeu și umblă în poruncile Lui. Amin.